Yle Puheessa. Minna Mars.
Tervetuloa Yle Puhe-studioon. Tänään on taas hieno ja jännäkin päivä. Mennään Dudson hengessä. Jos et heitä ymmärrä, pian se seikka korjaantuu. Vierastani on sanottu, että hän on Dudsonien aivot ja johtaja, joka kantaa vastuuta ja tekee sekoilusta bisnestä. Keskustelun ytimessä ovat arvot, visiot ja kansainvälisetkin strategiat Dudsonien takana. Lämpimästi tervetuloa Jarno Laasala.
Kiitos. En ole kyllä ihan varma kuitenkaan, että voiko meitä ymmärtää ihan lopulta, koska niin. Me ollaan aika hämärää porukkaa, mutta mä yritän selkeyttää ehkä sitä.
Hyvä. Jarno, mä en ole koskaan ollut Dudson-fani. Mä oon nähnyt vilaukselta teidän hurjia temppuja ja ajatellut, että tuossa touhussa ei ole mitään järkeä ja siinä on varmaan jotain vaarallista, joten mun pitää katsoa vähän eri suuntaan. Nyt mä oon lukenut teidän kohta ilmestyvää kirjaa, ne Dudsonit härmästä Hollywoodiin, katsonut TV:stä Possea ja joutunut vähän laittamaan ajatuksiani uusiksi. Ja mulla on ote teidän tästä kirjasta Dudsonit härmästä Hollywoodiin ja tämä tekstipätkä menee näin. Ensimmäinen ajatus. Sairaalassa on oudon hiljaista. Vain hetki sitten Jukka on huutanut ambulanssissa suoraa huutoa. Nyt kuuluu vain hiljaista piippausta. Kipu alaselässä on ollut viiltävämpi kuin koskaan aiemmin. Se on nyt lääkkeiden ansiosta poissa, mutta ajatukset eivät ole rauhoittuneet. Mitä tapahtui? Mikä meni pieleen? Jukka tietää, että hänen ystävänsä odottavat sairaalan käytävällä. He odottavat tietoa lääkäreiltä, niin myös hän itse. Tähänkö se päättyy? Kuvaukset. Ura. Tuntuu siltä, että vain hetki sitten Jukka istui auton katolla. Hän oli tehnyt tuttua temppua ja jokin oli mennyt vikaan. Ihan äsken hän istui auton katolla vähän vinossa, sillä sisälle oli vaikea kurottaa katolta ja ohjasia kaasutti autoa ohjaamoon viritetyillä köysillä. Hän muistaa HP:n huudot, Jukka ajat liian lujaa ja sen, että ajoi kiihtyvällä vauhdilla päin betonimuuria. Auton piti pysähtyä Jukan jatkaa matkaa, mutta auto olikin pompannut ylöspäin. Se ei ollut pysähtynyt, Jukka oli raivoissaan. Hän oli nimenomaan kysynyt, pysähtyykö auto. Hän oli kysynyt, koska muurissa oli jotain outoa. Yeah, pysähtyy, sanottiin. Fuck that shit. Ambulanssi kipuselässä ja Jarnon, Jarpin ja HP:n huolestuneet katseet olivat äärimmäisen kaukana amerikkalaisesta unelmasta. Unelmaansa he kuitenkin olivat toteuttamassa. Jarno Laasala, avaa vähän sitä, mistä Dudsoneissa on kyse.
No joo, siis mä vielä vähän ehkä avaan tuota tekstiä, jota sä luit. Ja sehän kertoo siitä, kun mentiin Jenkkeihin tekemään tuota Dudsonit Amerikassa -sarjaa ja pistettiin kaikki peliin ja uskottiin, että siitä tulee jättimenestys ympäri maailmaa ja oltiin valmiina tekemään kaikkemme sen eteen, että se unelma toteutuu. Ja ehkä sitten ei analysoitu tai ei ole niin kuin, no tuossa tapauksessa luotettiin väärin ihmisiin liikaa ja tämä stunttikoordinaattori, joka sen tempun olisi suunnitellut, niin oli suunnitellut sen vähän pieleen. Eli oltiin tehty tuo temppu aikaisemminkin ja tiedettiin, että sen pystyy tekemään turvallisesti, mutta oltiin niin fiiliksissään siitä chanssista, mikä meillä oli Jenkeissä, että ei osattu arvioida sitä oikein, että onko tässä joku pielessä vai ei. Ja lopultahan Jukka loukkaantui ja sitä ennen Jarppi oli loukkaantunut ja mäkin oli loukkaantunut, joten siinä oli tapahtunut sitä kaiken näköistä. Ja oltiin, niin kuin, oltiin pistetty itsemme täysillä likoon ja siinä sitten vähän rytisiä paukku, mutta sitten pidettiin vähän aikaa taukoa ja jatkettiin ja saatiin sarja tehtyä. Ja se toki menestyi ihan hyvin, mutta ei ollut mikään jättihitti Jenkeissä, mutta muualla maailmassa toki meni huomattavasti paljon paremmin kuin Jenkeissä. Mutta ei saanut jatkoa sitten Jenkki MTVlle. Mutta siis sun kysymys. Dudsonissa mun mielestä on kysymys siitä, että ei pelätä uskoa omiin unelmiin ja halutaan haastaa itseämme ja uskotaan myös siihen ystävyyteen, mikä meidän välillä on. Eli se, että me ollaan neljästään vahvempia kuin sitten vaan yksikseen. Ja se on huikeeta, että ollaan tässä oltu sitten yli 20 vuotta jo jo ystäviä ja yhdessä tehty tätä, etteihän millään oltaisi voitu viedä tätä juttua yli 150 maahan, jos ei tätä nimenomaan olisi tehty yhdessä. Tai sitten, että joku olisi alkanut kukkoilemaan tai pissannut sun päähän, että ymmärretään, että jokaisella on se oma rooli tässä ja jokainen sitten kantaa sen oman vastuun ja saa myös sitä kautta ne kiksit siitä. Ja tämä homma pitää sinänsä motivoida, koska ei tätä muuten voi tehdä, jos ei tästä niin kuin saa sitten itse.
Mutta Dudsonit, eli sinä, Jarppi, HP ja Jukka, tutustuitte jo lapsina. Millaiset asiat teet liimas jo lapsina yhteen?
No mut ja Jukan ja Jarpin liimas aluksi elokuvat. Ja me oltiin siis samalla ala-asteella. Jukka oli vuotta nuorempi ja Jarppi tuli mun kanssa samalle luokalle. Ja sitten alettiin käymään leffoissa yhdessä Seinäjoen Marilynissa. Ja sitten mä olin tosi kiinnostunut kuvaamisesta. Ja sitten Jukka ja Jarppi taas oli enemmän siitä esiintymisestä. Niin sitten alettiin kuvailemaan kaikkia juttuja. Toki meillä oli myös samankaltaisia harrastuksia, eli lumilautailu ja vastaava. Ja HP sitten tavattiin siellä mäessä. Mutta minä ja Jukka oltiin oikeastaan siinä niin kuin aluksi ehkä se tiiviimpi parivaljakko siinä kuvaamistouhussa. Sitten meillä oli myös muita kavereita siinä, joiden kanssa kuvattiin. Että tämä nelikko ei suinkaan syntynyt saman tien, vaan vasta niin kuin myöhemmin tämä muotoutui tähän kyseiseksi porukaksi.
Mikä sun intohimo oli lapsena?
Joku voi sanoa Nintendon pelaaminen, koska...
Mä oon kirjoittanut tänne yleensä itselleni Super Mario.
Joo. No ei se mun intohimo. Mun intohimo oli elokuvat ja jonkinlainen niin kuin kuvaaminen. Et siitä mä haaveilin, mutta meillä ei ollut perheessä kameraa eikä sellaista, millä sitä olisi voinut niin kuin lähteä toteuttamaan. Ja sitten yritin lainata joltakin kaverilta kameroita tai kavereiden isältä tai sitten lopulta 15-vuotiaana menin Raksalle töihin ja sain tienata toisen verran rahaa. Että sitten oli varaa ostaa se ensimmäinen kamera. Mutta se intohimo on ollut toteuttaa sitä niin kun omaa luovuutta ja luoda jotain sitä kautta sitten videon kautta. Eli dokumentoida sitten meidän elämää. Ja aluksi toki tein myös leffoja. Ja jotain toki koskaan julkaistu, mutta kirjoitettiin kaverin kanssa leffoja ja kuvattiin niitä sitten yläasteen ja lukioajassa.
Miten selvä visio sulle tulee niin kuin ensin pään sisälle siitä, että mitä sä haluat filmillä ilmentää?
No kyllä se enemmänkin lähtee silleen mulle, että mä ajattelen aika sellaisia niin kuin isohkoja ideoita, ne ei välttämättä liity esimerkiksi tällä hetkellä mitä se on filmillä, vaan ylipäätänsä niin kuin laajoja ideoita. Ja sitten taas, kyllä sit kun lähdetään kuvaamaan, niin siinä se enemmän se sitten muotoutuu se, että mitä oikeasti ollaan tekemässä. Ja niin kuin Dudsoneissa toki mulla on myös ollut se, että mulla on esimerkiksi koulukiusaamistausta, eli mulla on kiusattu koulussa, niin varmaan se Dudsoneissa ystävyys on sitä kautta ollut tosi tärkeää ja se sellaisen niin kuin, tavallaan myös unelmamaailman rakentaminen, eli että se on niin kuin maailman hienoin kaveriporukka ja nämä on niin kuin, pitää yhtä ja sitten myös on niin kuin rohkeita poikia, että varmaan siinä sitten ehkä mulle myös se on ollut varmaan jonkinlainen tarve, ehkä toki olen tykännyt aina vauhdista ja hurjistakin jutuista. Mutta se varmaan siinä sitten ehkä se koulukiusaaminenkin vaikuttanut, että on halunnut sitten tehdä tietynlaisia hurjia juttuja, että pystyy näyttämään, että kyllä täältä pesee. Mutta toki muistan, niin kun, tai kyllä sellainen yksi tarina, mitä itse asiassa tuossa kirjassa ei ole mainittu, mutta nyt tuli mieleen, niin muistan jollakin 4. tai 5. luokalla ala-asteella, niin se oli sellainen niin kun iso jäämäki koulun takana ja koulusta löytyi kaksi jätkää, jotka oli niin hulluja, että ne uskalsivat laskea sitten seisaltaan alas ja toinen oli yksi kaitsu ja toinen oli minä ja siis se oli silleen niin kuin makea fiilis toki, kun se sai sen niin kuin tietynlaisen respektin sitten muilta muilta koululaisilta, että onpas niin kuin makeita touhua, niin varmaan sekin on vaikuttanut toki Dutsoneihin, että sitten on monet kysynyt, että miksi näitä temppuja tehdään, ja niin kuin vastaus on aina yleensä ollut se, että me saadaan niistä niin kuin makeita kiksejä ja jännitystä ja pystyy ylittämään itseään, mutta ehkä sieltä voi löytyä tuollaisia syvällisempiäkin, jotka menee sitten lapsuuteen asti, että miksi niitä sitten tehdään. Mutta toki noissa tempuissa monesti ne vaatii myös sellaista fyysistä taitoa ja osaamista, ja että se on sellaista itsensä haastamista. Toki monet temput on myös sellaisia, että niitä ei tehdä kuin kerran, että niitä ei kannata lähteä enää uudestaan yrittämään, että virheistä tai no joo. Niin.
Teidän kirjassa esiintyy tiiviisti sana anarkia. Mitä on Dutson anarkia?
No kyllä me puhutaan positiivisesta anarkiasta, ja se voi varmaan piirtää silleen, että se on ollut koko ajan läsnä. Eli silloin, kun me lähdettiin tekemään niitä ensimmäisiä myös TV-ohjelmia, niin eihän tätä TV-ohjelmaa, sitä pidettiin tosi pahana. Eli että ei tällaista saa tehdä, että te yllytätte lapsia satuttamaan itseään tai loukkaamaan itseään, ja tämä on pahasta. Ja sitten taas joku Dutson tuli talon sarja oli myös, että no miten nämä jätkät, että eihän näillä ole niin kuin mitään järkeä päässä, että miten ne voi perheitä ottaa, tai meillä on kauan aikaa sanottu, että jätkät, että lopettakaa ylipäätänsä tuo koko teidän hölmöilytouhu ja menkää kouluun ja hommakkaa kunnon työt, että ei tosta, että tuo juttu nyt on nähty, niin se, että se, että me ollaan uskottu tähän juttuumme ja haluttu tehdä asioita eri lailla, niin se on sitä anarkiaa. Eli että perheitä voidaan auttaa erilaisen keinoin. Mm. Eli eka vähän viedä niitä rajoille. Tuossa Dutson tuli talon sarjassa, ja sitten saadaan perhe tekemään yhdessä asioita. Tai sitten se, että kun me ollaan menty maailmalle, niin sitten me ollaan niin kuin pistetty kaikkemme likoon, että sinne mennään. Ja ehkä niin kuin haastettu sellaisia niin kuin aikaisempia käsityksiä, että miten sinne maailmalle, niin kuinka sitten pitäisi mennä, tai minkälaisia firmoja siihen pitäisi tarvita. Että ei tarvi, että jos itseltä löytyy uskoa ja rohkeutta ja hulluutta lähteä puskemaan ja on valmis siihen, että ei anna periksi.
Kun mä valmistauduin tähän haastatteluun, niin mä kirjoitin itselleni ylös kaksi sanaa, ja ne ovat hallinta ja hallitsemattomuus. Mun mielestä niin kun teissä nyt mua kiehtoo se, että toisaalta teidän niin kuin touhut voi tuntua ja näyttää tosi hallitsemattomilta. Sitten siellä on kuitenkin hyvin hallittu business taustalla. Siellä on jokin idea, minkä takia sitä tehdään. Mutta ylipäänsähän kaikki, mikä viittaa hallitsemattomuuteen, niin sehän yleensä pelottaa ihmisiä. Mm. Sitten voi tulla just tollaisia kommentteja, mitä te olette kuullut, että menkää takaisin kouluun ja tosta ei voi tulla mitään. Mitä sä sanoisit tästä hallinnan ja hallitsemattomuuden yhtälöstä?
Joo, varmaan kyse on siitä sitten, että mitä siellä hallitaan ja mikä on sitten hallitsematonta. Että jos tavallaan sitten se meidän TV-ohjelmien itse tekeminen, se fyysinen tekeminen, että miten se ohjelma sitten, niin kuin, että halutaan tehdä tai joku tähtäin tai se, että me pyritään omaa firmaa ja halutaan mennä maailmalle, niin jos se kaikki olisi ollut hallitsematonta, niin ei sitä varmaan olisi mitään tullut. Mutta sitten se, että mitä siellä ruudussa ja mitkä ne tilanteet, että mitkä sitten on niin kuin hallitsematonta tai mitä ylipäätänsä heittäydytään vaikka siihen, että jos halutaan maailmalta kumppaneita, niin sitä myös voi tehdä osittain sellaisella niin kuin tietyllä lailla hallitsemattomuudella, että mennään rohkeasti ja heittäydytään ja sitten niin kuin ei pelätä myöskään tarttua niihin mahdollisuuksiin, mitä sieltä tulee, että kaikkea ei voi piirtää valmiiksi. Että totta kai meillä on ollut esimerkiksi maailmalla niin kuin isot tavoitteet, että mitä ollaan aikoinaan lähdetty tekemään, että halutaan vaikka Jenkki MTVlle oma TV-ohjelma tai halutaan viedä TV-ohjelma tai leffa maailmalle. Mutta se, että sitä ei ole pystynyt piirtää valmiiksi, vaan siihen on pitänyt lähteä sitten niin kuin puskemaan sitä, ja Jukka on meistä se, joka tuolla maailmalla on sitä puskenut eteenpäin, ja se on sellainen, mitä moni ei tosiaan tiedä, että kuinka mahtavaa työtä Jukka on siellä tehnyt ja kuinka kova jätkä se on sillä puolella. Ja Jukan metodi monesti varmasti on se, että se tekee sitä osittain silleen, että se näyttää täysin hallitsemattomalta ja lumoaa ihmisiä myös sitä kautta, että tässä on niin kuin makea jätkä ja tämän niin kuin että tässä nyt on jotakin uutta ja tässä on energiaa, mutta sitten sillä taustalla kuitenkin on se, että on se ydin, että mihinkä halutaan mennä ja näin.
Kuinka paljon te käytätte vaistoja teidän tekemisessä ja suunnassa?
Varmaan ihan järjettömästi. Eli, ja nyt esimerkiksi viime aikoina myös se, että ollaan kasvettu niin kuin tuotantoyhtiönä, eli ollaan tekemään näitä uusia TV-ohjelmia, niin kuin nyt viime aikoina, mitä Ruutu on tullut, Posse tai Jaku ja Seitsemän ihmettä, niin se, että ollaan myös kasvettu firmana, niin on vaatinut sitä, että meillä on osaavia tekijöitä, niin sitä kautta myös ollaan luotettu aika paljon näihin vaistoihin, että ketkä ihmiset oikeasti sopii tähän meidän porukkaan. Ja varmaan sitä myös on siellä alkuaikoina, että miten tämä meidän neljän kopla myös Dudesoneissa on syntynyt, että tässä on ollut sellainen tietynlainen niin kuin vaistojen varainen yhteys, että voidaan luottaa oikeasti toisiimme.
Kuvaile vähän sitä, että millaiset ihmiset sitten sopii teidän porukkaan, teidän tuotantotiimiin.
No ihmiset, jotka lähtökohtaisesti kaikkien pitää olla siis sairaan rehellisiä, eli en mä pysty tai varmaan kukaan Dudesoneista pysty tekemään ihmisten kanssa, jotka ei niin kuin olisi aitoja. Ja rehellisiä ihmisiä, jotka on valmiina pistämään itsensä tosissaan likoon ja uskoo siihen, että mahdottomasta voi tehdä mahdollisen. Eli ei mitään niin kuin nillittäjäjengiä, vaan sellaista, jotka on valmis heittäytymään ja jakamaan sen meidän vision.
Nyt syyskuuhun asti sä olit Dudesonien tuotantoyhtiön Rapid Filmsin toimitusjohtaja ja nyt oot vähän toisenlaisessa roolissa. Miltä tuntui luopua tuosta toimitusjohtajan tehtävästä? Onko se ollut luopumista?
No yllättävän helpolta. Mä alun perin luulin, että se olisi paljon vaikeampaa ja toki se prosessi kesti vuosia. Eli mä oon halunnut luopua siitä tosi monta vuotta jo ihan sen takia vaan, että mä oon niin kuin, no aikaa vaan käytetty väärin, kun käytän niin kuin sellaisia mitättömiä asioita. Ei ne mitättömiä asioita, mutta siis sellaisia, että ei ne mun vahvuudet ole parhailla lailla käytössä sillä puolella. Niin sitä luopumisprosessia on sitten varmaan tehnyt jo pitemmän aikaa ja totta kai se, että siihen Suomisen Olli, joka nelosella tuli siihen meille toimareksi, niin on vaan niin huikea jätkä, että se on tehnyt sitä hyvin paljon helpompaa, että siihen on tullut parempi jätkä toimareksi kuin minä olen ollut. Niin se on kiva.
Jarno, teillä on ollut kaksi TV-sarjaa kansainvälisillä areenoilla, The Dudesons useassa maassa ja The Dudesons in America amerikkalaisella MTV-kanavalla. Voiko maailman valloittaa pelkällä kohotuksella?
Voi, jos nämä on kannatusta, mutta toki se vaatii aika paljon muutakin, eli se ei riitä ja on oltava syvyyttä sitten jollakin muullakin tasolla. Toki niin kun nämä molemmat sarjat on, no varsinkin tämä The Dudesons, jota on tehty 4 kautta ja itse asiassa 5. kausi on nyt tulossa, niin se on sitten sellainen, joka on varsinkin mennyt tuolla nuorison parissa tosi laajalle ja jengi on ottanut sen vastaan mahtavasti. Ja se toki siellä sarjassa on myös, se on aika rajuakin kamaa, mitä siellä on sitten ollut temppupuolella ja ollaan haluttu viedäkin se aika äärimmäisyyksiin sellaisiin temppuihin ja ideoihin, mitä kukaan muu ei ole tässä maailmassa keksinyt tai rohjennut kokeilla. Ja varmaan se siellä on sitten myös ollut ytimessä, että miksi se on ollut niin suosittu maailmassa tai maailmalla, mutta toki se on sellaista, mitä ei voi myöskään loputtomiin jatkaa, että siinä pitää olla aika, tai sanotaanko näin, että ollaan onnekkaita, että kaikki ollaan vielä hengissä, että siellä on ollut lähellä piti tilanteita ja ne on toki niin kuin, että niitä on joutunut käymään omassakin päässä sitten läpi myöhemmin, että vitsi, tuossa olisi voinutkin sattua huonosti. Ja mitään sellaista ei tietenkään saa sattua, vaikka ollaan toki kaikki käsitelty sekin aihe, että mitä sitten, jos yksi Dudesoneista niin kuin olisi kuollut tai kuolisi. Ja se on vaan ollut niin kuin pakollinen keskustelu ja jokainenhan jätkä meistä, joka noita temppuja lähtee tekemään, niin ne on niin kuin kaikki tekee sen vapaaehtoisesti, että kaikkihan on halunnut ottaa sen kyseisen riskin. Mutta en mä usko, että tässä niin tulee käymään, että kukaan meistä tulee kuolemaan temppua tehdessä toikaan.
Mutta ymmärsinkö mä oikein, että te olette kuitenkin joutuneet keskenänne puhuun mahdollisesti myös kuoleman pelosta?
Joo, ollaan me puhuttu siitä ja varsinkin siis, niin kuin, tai jokaiselle jätkälle se on niin kuin, tai sanotaan, että Jarppi on ollut lähellä silloin, kun me räjätettiin talo, jonka katolla se seisoi ja siinä olisi voinut käydä tosi huonosti ja sitten HP:llä on taas sellainen yksi autotemppu, jossa se meinasi jäädä sellaisen romuttuneen auton sisälle tai jäikin sinne ja siinä oli lähellä, ettei sillä mennyt niska poikki ja Jukalla sitten kanssa ollut lähellä piti tilanteita ja samaten mulla kanssa yksi sellainen lassotemppu. Ja sitten toki taas itse minä, kun mä suunnittelen suurimman osan noista meidän tempuista, niin se on sellainen. Ja sitten olen vastannut myös niiden niin kuin lopulta siitä, että onko ne sitten turvallisia vai eiks. Että jos jotakin sieltä katsotaan, niin kyllä se on sitten, se sormi osoittaa niin kuin viimeisenä muuhun, niin on siinä, on niitä joutunut miettimään. Ja varsinkin nyt, kun tuota kirjaa kirjoitettiin, niin siinä kanssa käymään näitä asioita uudestaan läpi, että ja erittäin onnekas on siitä, että ei ole mitään. Loukkaantumisia on toki ollut paljon, mutta ei mitään sitten niin vakavaa, että olisi käynyt sitten, että joku olisi joutunut kriittisen tilaan tai jotain vielä pahempaa. Että vaikka sitten jätkät toki, kun sitä on puhuttu, niin on sanonut, että hei Jarno, että kyllähän se on toki, että me sen vastuu kannetaan lopulta, että kun me lähdetään se temppua tekemään, mutta en mä varmaan sitä voisi ikinä itselleni anteeksi antaa, jos jollekin olisi käynyt jotain.
Tiedätkö, mä ihan pari päivää sitten puhuin hyvän ystäväni kanssa siitä, että mä aidosti koen, että mulla ei ole enää kuoleman pelkoa, mutta mä pelkään juuri sitä, että jos mä tekisin sellaisia valintoja elämässäni, että mä alkaisin niin kuin elää säästöliekillä ja käsijarru päällä koko ajan, se on mulle paljon pahempi pelko. Että mä en uskaltaiskaan elää niin kauan, kun eihän mä voi tietää, päättyykö mun elämä huomenna vai 40 vuoden päästä. Jotain tuossa teidän tekemisessä on niinku siinäkin mielessä hienoa, että niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että te ette pelkää uskoa omiin unelmiin. Ja jos niitä unelmia lähtee niinku toteuttaa, niin siinä ei ihan kauheasti voi mennä käsijarru päällä.
No ei siinä kyllä voi mennä. Ja kyllä siinä, siis meilläkin tiukkoja paikkoja on ollut lukemattomia ja monia hetkiä, jolloin sitä uskoa on koeteltu. Eli monestihan näistä ei hirveästi kuitenkaan suomalaisessa mediassakaan ole kirjoiteltu, koska monesti nytten kirjoitellaan niistä asioista, että kun menee hyvin ja vastaavia, mutta tiukkoja paikkoja meilläkin on ollut tosi paljon. Yksi sellainen oli kun me saatiin 2006 jo Spike TV:lle niin kuin sopimus meidän ensimmäisestä kansainvälisestä tuotantokaudesta, just tämä Dudesons-sarjasta, ja sitten muutettiin jätkien kanssa jenkkeihin asumaan, ja et panostetaan kaikki, että siitä sitten tulee se iso hitti, ja uskottiinkin, että se on täysin mahdollista, ja tosiaan niin kuin haluttiin pistää kaikkemme likoon, ja muutettiin Hollywoodiin sitten oltiin vähän paljon 20-vuotiaita silloin, ja siellä sitten asuttiin kesä ja promottiin sarjaa ja tehtiin kaikkemme ja kaikki näytti hyvältä. Keräs miljoona yleisöä ja kanava oli silleen, että joo, että näyttää hyvältä. Ja meillä oli siis sopimus siitä, että siitä tulee myös sitten kakkoskausi ja palattiin Suomeen sitten valmistelemaan se seuraavaa kautta. Ja sitten monen mutkan kautta sitten kahta kuukautta aikaisemmin, kun kuvaukset piti alkaa, niin Spike TV ilmoittikin, että no itse asiassa että tämä tehdään rahoitus nyt vedetäänkin pois. Että luvut oli hyvät, mutta kyllä tämä on itse asiassa nyt niin kuin kohderyhmä on aavistuksen verran vähän väärä, että lähdetäänkin panostamaan toiseen suuntaan. Ja se oli meillä sitten iso paikka, että no mitäs nyt, että nyt ollaan niin kuin pari vuotta ensinnäkin jahdattu tätä, että saatiin tämä kyseinen ohjelma, tai saatiin meidän ohjelma Spike TV:lle ja läpi Jenkeissä, ja että mitäs nyt tehdään. Rahoitus lähti alta, ja sitten vaihtoehdot oli se, että jäädäänkö puskemaan siellä sitten Jenkeissä uutta läpitte, mutta siinä voi mennä vuositolkulla vai mitä tehdään ja vai lopetetaanko ja yritetään kerätä vaan jostakin kehittää joku uusi konsepti ja vastaava, ja mut tehtiin sitten Jukan kanssa se päätös, että nyt ei anneta periksi, että kerätään sitten maailmalta nyt sen verran rahaa, kun voidaan, ja sitten loput pistettiin omasta pussista, ja periaatteessa pistettiin kaikki se raha, mitä nyt vaan sit siihen mennessä olikaan kertynyt, ja oli meillä, ja likoin, että investoitiin siihen seuraavaan tuotantokauteen sitten, ja onneksi ehtiin se, koska siitä seuraavasta kaudesta sitten tuli kansainvälisesti hitti, ja se levisi sitten jo muistaakseni yli 70 maahan sitten se seuraava kausi, ja sitä kautta pystyttiin sitten jatkamaan. Mutta monia hetkiä on näitä, kun on koeteltu, että vastoinkäymisten kautta, että uskooko oikeasti itse tähän juttuun, ja onko valmis panostamaan, koska jos ei itse usko, niin ei sen kukaan usko.
Kuten tarina ei ole edennyt niin kuin suora viiva, ja siihen on tarvittu valtavasti tiimityötä tähän teidän koko projektiin, mutta mitä erilaiset harhapolut on teille opettanut?
Tarkoitatko harhapoluilla näitä nimenomaan, jotka on päättynyt sitten jonkinlaiseen vastoinkäymiseen?
Joo, vastoinkäymiseen, tai olette lähteneet yrittämään johonkin, millä ei ole ollut sitten niin kuin mahdollisuuksia niin kuin jatkua, tai olette yrittäneet tehdä jotain väärällä tavalla tai väärän ihmisen kanssa.
Niin, no varmaan sieltä on tarttunut ihan järjetön määrä oppia. Varmaan se suurin oppi on se, että jos ei yhtään vastoinkäymistä ole, niin luultavasti sä et ole sitten myöskään yrittänyt tarpeeksi tai uskaltanut ottaa tarpeeksi riskiä, että niitähän on niin kuin pakko tulla. Että sille ei voi pelata niin kuin turvallisesti, että mikään ei sitten, niin kuin, koska ei tulisi mitään vastoinkäymistä. Mutta monesti se, että vastoinkäymistä tarkoittaa sitä, että sitten löytyy joku parempi tapa tehdä, tai sä opit jonkun uuden tavan, löydät uuden kumppanin, tulee tutustua johonkin uuteen ihmiseen, ymmärrät myös itse, että ehkä ei pitäisi luottaa näin paljon johonkin, tai niin kuin, että nyt olisi, että jotakin on pielessä, että kyllähän varsinkin Jenkeissä, kun ollaan tehty TV-ohjelmia, niin onhan sieltä tarttunut niin kuin järjettömästi sellaista oppia, ja jotenkin ainakin itsellä oli sellainen kuvitelma, että kun Jenkkeihin mennään tekemään, niin ne on varmaan, niin kuin, että jos Hollywoodissa nyt tehdään, niin ne on kyllä niin kuin tosi kovia ammattilaisia siellä. Ja siinä oli sinänsä vähän itsekin kyllä niin kuin sinisilmäinen, että kyllä mä sanoisin, niin kuin, että lähtökohtaisesti Suomessa TV-alan ammattilaiset on niin kuin kovempia kuin Jenkeissä keskimäärin. Että toki Jenkin huiput on sitten niin kuin todella kovia, mutta se, että minkälaista niin kuin tallaajaa meidänkin tuotannoissa on ollut, niin joilla on maksettu niin kuin kovaa hintaa, niin olisin niin kuin, emme esimerkiksi tuosta meidän Jenkkisarjasta, niin että ottaisin toki niin kuin joitakin ihmisiä sieltä seuraavallekin kaudelle, mutta kyllä niin kuin pystyisi osoittamaan Suomesta monta tyyppiä, jotka on niin kuin parempia kuin ne, joiden kanssa siellä on työskennellyt. En missään nimessä en tarkoita tässä niin kuin Jeff Germainia, joka on Jackass-ohjaaja tai tuottaja tai ylipäätänsä muitakaan tätä niin kuin Jackass-tuotantoyhtiön sakkia, vaan ettei tule niin kuin väärinkäsityksiä. Sen verran haluan tässä niin kuin sanoa vaan sitten niin kuin ihmisiä, jotka on ollut tällaisella jollakin niin kuin stuntikoordinaattori tai niin kuin segment producer -osastolla.
Te olette Jukan kanssa lähdössä Los Angelesiin perustaan konttoria. Millaiset odotukset ja tavoitteet teillä on tuolle tulevalle vaiheelle?
No odotukset on se, että saadaan ihan oikeasti tehtyä TV-ohjelmia kansainvälisille tai jenkkikanaville ja vietyä suomalaisia ideoita sinne. Eli nyt ei puhuta pelkästään niin kuin The Dudesons -ohjelmista, vaan ideoista, joita kehitetään Suomessa, joita meidän tuotantoyhtiö kehittää täällä. Eli näähän niin kuin, ohjelmat, oikeastaan kaikki tällä hetkellä, mitä meillä on tuotannossa, onko meillä 6 ohjelmaa tällä hetkellä tuotannossa Rabbit Filmsillä, niin ne on kaikki meidän omia ideoita. Ja Summasen Tomppa, joka on meillä tuo luova johtaja, niin se on kyllä niin kuin tämän niin kuin Suomen maan lahjakkaan jätkä TV puolella. Ja siis kaverihan on kehittänyt Putoukseen ja muun muassa Hyvät ja huonot uutiset ja nyt Possen ja pari ohjelmaa, jotka esimerkiksi meillä on nyt tulossa sitten keväämällä tai ensi syksynä pihalle Suomessa, niin tällaista linkkiä ei koskaan aikaisemmin ole ollut Suomessa, että olisi suomalaisella tuotantoyhtiöllä ensinnäkin niin kuin ihmiset, jotka kehittää näitä ja sitten vielä, että losin päässä tai Jenkeissä okay. olisi niin kuin toimisto.
Mut se on kuvailtu melko lailla semmoiseksi äärimmäiseksi niin kuin perfektionistiksi ja järki-ihmiseksi ja että sä oot kuitenkin ollut tämmöinen vahva niin kuin Dudson johtaja sillä omalla olemisellasi ja tekemiselläsi. Kuinka vaikea sun on niin kuin lähteä sinne Los Angelesin päähän ja jättää tämä Suomen byro sitten tänne?
No nyt meillä on tosi hyvät ihmiset Suomen päässä, että sehän on joku huvittavaahan se, mutta aikaisemmin kun me lähdettiin, niin oikeastaan koko Suomen toimisto muutti vaan Jenkkeihin silloin, kun me ollaan siellä Jukan kanssa oltu, että silloinhan me oltiin niin paljon pienempi ja silloin se sitten tarkoittikin, että Suomen päässä sitten homma niin kuin lopahti tai pysähtyi, mutta nyt sitten meillä on yhteensä Rabbitissa jo 25 työntekijää, eli sinänsä tänne jää niin kuin valtavan lahjakkaat ja ihmiset tekee töitä. Et en mä siitä niin kun oo huolissaan, että enemmän mä oon innoissaan siitä, että ollaan lähes Jenkkeihin ja niin kun mennään kokeilemaan niitä rajoja, että mihin pystytään siellä.
Jos on tosi hyvä konsepti, niin mikä se on uusiutumisen merkitys?
No kyllä se on varmaan se on niin kun sama kuin kuolema ja eläminen, eli että se ei hengissä selviä, jos ei uusiudu. Eli kyllä pitää ensinnäkin olla koko ajan sellainen ajatus, että parempaan on pystyttävä. Ja et ei voi tyydyttäytyä siihen, että tämä nyt on jollakin lailla riittävän hyvä. Ja se on se vaan, niin kuin jos ajattelee, että on riittävän hyvä, niin sitten se tarkoittaa myös sellaista tietynlaista laiskistumista. Ja sitten se vaan tarkoittaa sitä, että se jollakin lailla lopahtaa. Mutta jos uskaltaa ajatella, että nyt pitää kehittyä ja pitää pystyä parempaan, niin kyllä sitten antaa myös kikseä ja motivoi ja tuo energiaa, vaikka aina se ei helppoa olisikaan.
Sä puhuit nyt vähän laiskistumisesta ja uskaltamisesta niin kuin toistensa vastakohtana ja mä oon tuossa sun kanssa ihan samaa mieltä, että sit kun alkaa niin kuin siinä omassa tekemisessään laiskistua, niin monta kertaa käy niin, että rohkeus rupeaa vähenee. Ja sit alkaa helposti mennä se vähän semmoinen latteevaihde päälle. Mitä sulla tulee mieleen nimestä Marko Kulmala? Hänet on mainittu teidän kohta ilmestyvässä kirjassa.
Joo, Markon kanssa meillä oli sellainen aika intensiivinen lähes 1,5 vuotta, eli hänen kanssaan, tai siinä vaiheessa kun me oltiin tehty Jenkkeihin sarja ja sitten tultu sieltä takaisin ja oltiin pisteessä, että nyt nimenomaan pitäisi jollakin lailla nyt varmaan jotenkin uudistua, niin siinä samassa prosessissa sitten itse asiassa Kuulasmaan Risto, joka tuottaa muun muassa niin Doc Venturesia ja on ollut tai ollaan Riston kanssa tehty tosi pitkään hommia, niin Risto vinkkasi, että jos soitettaisiin Kulmalan Markolle ja kysyttäisiin, että mitä hän voisi keksiä meidän päänmenoksi. Ja sit niin kun me ollaan itse sanottu, että me mentiin terapiaan ennen kuin tarvittiin terapiaa. Toki voi olla, että me nimenomaan sitten oikeasti jo tarvittiin terapiaa. Eli sukellettiin Markon kanssa syvälle siihen, että ketä me oikeasti ollaan ja miksi me tätä tehdään. Ja puhuttiin asioista, joista ei ollut koskaan puhuttu. Ja mentiin aika syvälle siihen, että ketä meidän niin kuin omat vanhemmat ja ketkä meidän isoisät ja isoäidit on ollut. Ja voi kuulostaa tosi diipiltä, mutta se oli mahtavaa, että se opetti meille Dudsonille kyllä valtavasti toisistamme ja varmasti sitä kautta opittiin arvostaa toisiamme vieläkin enemmän ja mentiin maailmalle tai vietettiin näitä sessioita niin New Yorkissa kuin Dubaissa kuin Seinäjoella ja kuin Helsingissäkin, että oltiin ihan siellä sun täällä toki pisteissä, jotka jollakin lailla myös on aika tärkeitä. Ja varmasti sieltä lähti sellainen tietynlainen muutos ja jokaisella jätkellä toki henkilökohtainen, joka on sitten näkynyt sitten, missä ollaan tällä hetkellä.
Mitä toi prosessi ja tämä intensiivinen tämmöinen terapiaprosessi Kulmalan kanssa opetti sulle susta itsestäsi?
No nytpä kysyit helppo.
Ootko
kysymys.
Sä eri mies nyt?
Oon, ennen sitä. Oon ihan varmasti. Toki tässä...
Mitä sä tajusit itsestäsi?
Mitä mä tajusin itsestäni? Ehkä mä tajusin se, että pitää muuttua.
Pitää muuttua. Mihin suuntaan?
No,
sä kiemurtelit.
No mä nyt kiemurtelin, kun mä en oikein tiedä mitä. Siis se oli hirveä, sen nyt täytyy sanoa, että se oli hirveä hyvä prosessi ja niin kuin Markon metodi oli aika vahva, koska se ei niin kuin meissä muutoksen aikaan. Mutta toki siis, meillä on toki firmassa siis, no me määriteltiin esimerkiksi sellaisia tavoitteita, että esimerkiksi työilmapiiri meillä pitää olla 10 ja puhuttiin meidän arvoista ja se sai niin kuin, varmaan se suurin muutos oli kuitenkin se, että kuinka tähän meidän juttuun oikeasti liittyy aika iso määrä ihmisiä, vaikka yleensä tässä näyttäytyy vaan niin kuin 4 jätkää. Eli se, että oikeasti tämä on tällä hetkellä 25 ihmisen, jotka tätä tekee ja ne on niin kuin kaikilla niillä on tärkeä rooli. En tarkoita sitä, että mä olisin aikaisemmin ajatellut sillä lailla, mutta se, että se niin kuin lähensi meidän työyhteisöä niin kuin huimasti se koko prosessi.
Onko teillä tällä hetkellä Dudesoneissa ketään selkeää henkistä johtajaa?
Meillä on sellainen henkilö, joka meillä firmassa on henkisenä johtajana, on Reetta Ranta, joka on meillä entinen meidän maajohtaja, joka sitten, niin kuin, jonka kanssa on käyty aika niin kuin, syvälläkin asioissa, joita ei varmaan hirveän usein monessakaan firmassa käsitellä. Mutta sitten taas kun mennään Dudesoneihin, niin siellä kun jokainen jätkä ihan varmasti niin kuin omalla tavallaan sitten tuo siihen niin kuin henkisyyteenkin sen omansa ja jossa sitten varmasti niin kuin esimerkiksi Jukalla taas on sellaisella niin kuin fiilisjohtajana niin kuin se vahvin rooli sillä fiilispuolella. Sitten taas HP on sellainen mystinen niin kuin näkymättömän tärkeä eli kaveri, joka sitten ei ole niin näkyvässä roolissa, mutta sitten jollakin lailla kuitenkin liimaa meitä kaikkia tiivimmin yhteen.
Sä oot sen oloinen kaveri, että mä haluan niinku oppia asioita sulta, mutta kun mä katson niinku tässä nyt nämä viimeiset niinku keskustelupätkät, mitä ollaan tässä käyty, niin sä selkeästi vähän kiemurtelet. Ja mua kiinnostaa ihan oppimismielessä, että sanois rehellisesti, kuin paljon sä vastatessas mietit, että miltä tasolta sä vastaat ja mitä et vastaa?
No en mä kyllä tässä ihan hirveästi ole miettinyt. Tuo, miksi mä kiemurtelin, niin jotenkin mä en vaan nyt, niin kun sä kysyt tuota Kulmalla, että mikä se niin kuin iso muutos mussa oli, mitä mä opin, niin mä koen, että siinä on, niin, että se mitä tässä on niin kuin itse pyrkinyt kehittämään itseään ja vastaavaa, niin siihen liittyy niin paljon muitakin asioita kuin pelkästään se, että mä oikein tiedä, mistä mä aloittaisin ja mistä mä lopettaisin. Ja näin, että kyllähän sellaisen niin kuin mun mielestä olisi vaarallista ajatella, että on ainoastaan yksi ihminen, joka, että kyllähän niin kuin kaikki ihmiset vaikuttaa toisiinsa, joten niin, et tässä esimerkiksi niin kuin mulla, mitä Summasen Tomppa on mulle opettanut, tai mitä Reetta Ranta on opettanut, tai mitä muut Dudesonit on opettanut mulle, tai niin kuin, muu lähipiiri, kaverit vastaavat, joten, ja mitä, niin se on niin kuin, tai miten itse kohtelee muita ihmisiä, tai miten itseä kohdellaan, ja niin kuin periaatteessa aina mun mielestä kannattaisi olla valppaamana, että mitä tämä maailma ja elämä yrittääkin sulle kertoa, että ei ole vaan sellaista, että nyt se tapahtuu jonakin hetkenä tuossa ja se on sitten siinä.
Niin, että se on sitä, niin kuin, just semmoista jatkumoa se.
No kyllä.
Joo.
Et, kyllä mä väitän, että mä opin tälläkin hetkellä tässä.
Hienoa. Kiva kuulla.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Yle Puheella vieraana Dudesoneista Jarno Laasala. Jarno, Dudesonit kiertää koulussa kertomassa, miksi kiusaaminen on tyhmää. Olet ollut itse koulukiusattu, niin kuin minäkin, ja Jukka on kertonut julkisesti olleensa koulukiusaaja. Mitä olet mieltä? Miksi kouluissa ja työpaikoissa kiusataan?
No, lähtökohtaisesti varmaan sen takia, että ihmisillä on paha olo. Ja sitten sitä puretaan johonkin ja sitten, mutta siihen esimerkiksi kouluissa, niin sillähän, no se on ollut mahtavaa, että me ollaan pystytty puuttumaan tähän aiheeseen ja nimenomaan, niin kuin sanoit, niin mua on koulukiusattu, joten se on äärimmäisen tärkeä aihe ja nyt ollaan sitten eka näiden jekkukirjojen kautta ja nyt sitten tämä, että ollaan käyty kiertäiskouluissa ja sitten Dudesonit tuli talon sarjassa myös, ollaan kaksi jaksoa tehty tämän samaisen teeman ympärille ja muuten puhuttu tästä, niin se on ollut valtavan mahtavaa, että ollaan pystytty vaikuttaa sitten oikeasti tähän asiaan ja sitä kautta sitten jollakin lailla ainakin vähennetty sitä. Mutta kyllähän se, siinä on, eihän se ole niinku pelkästään sen kiusaajan haaste, vaan kyllähän siihen niin kuin liittyy aina se koko yhteisö. Ja huikein väite, minkä ehkä mä voin tässä väittää sanoa, en tiedä pitäisikö, mutta sanoa tätä ääneen, koska se voi vaikuttaa siihen, että uskaltaako koulut ottaa meitä koulukiusaamiskeikoille, mutta yksi tällainen niin kuin pieni havainno, minkä mä oon tehnyt, niin se, että kyllä silläkin niin kun, sillä on yllättävän iso merkitys mun mielestä, että minkälaisia opettajia ja rehtoreita niin kun kouluissa on. Uskalletaanko sitä myöntää, että tämä on meidän koulussa, tätä tapahtuu, tämä on todellinen ja millä lailla siihen puututaan. Jos sitä painetaan villasella, niin totta kai se tilanne on pahempi kyseisessä paikassa. Ja sitten se, toki se vaikuttaa varmasti niinku muutenkin koko koulujen ilmapiiriin, että jos on sellainen niinku hälläväliä asenne siellä opettajilla ja tällä tasolla, niin totta kai sitten lapset tai kiusaamista esiintyy enemmän. Varmasti myös muita häiriötekijöitä siellä on enemmän.
Mä olen itse äiti ja mä muistan joskus vuosia sitten, kun olin vanhempain illassa ja siellä oli niin kuin isona teemana vanhempien kesken sitten opettajaan päin tämä luokassa esiintyvä kiusaaminen. Ja tietenkin niin kuin monet vanhemmat, kun sitä kuunteli, olivat sitä mieltä, että siellä on ne tietyt kiusaajat ja jotain pitäisi tehdä. Ja yksi isä nousi siellä luokassa seisoon. Hän oli kouluttautunut työnohjaajaksi Isossa-Britanniassa ja hän sanoi, että kuulkaa, että asia ei ole nyt ihan näin yksinkertainen. Että oli kyse sitten työpaikasta tai koulusta, niin tutkimukset osoittaa selkeästi sitä, että monta kertaa myös se kiusattu jollain lailla omalla tekemisellään, olemisellaan, omilla valinnoillaan niissä tietyissä sosiaalisissakin tilanteissa saa aikaan sen, että hän altistuu sille kiusatuksi tulemiselle, vaikka hän vaihtaisi koulua tai siirtyisi työpaikasta toiseen. Ja mä oon miettinyt sitä tosi paljon niin kuin vuosien jälkeen ja miettinyt myös sitä kautta, että et kun mua kiusattiin koulussa ala-asteella ja vielä yläasteellakin, niin kyllä mä pystyn aika lailla niin kuin sanoa, että ne oli myös se tietty mun se reagointimalli tiettyihin tilanteisiin ja muuten, että eihän mä voi siitä itseäni syyttää, mutta ei mulla ollut niin kuin eväitä, jolla mä olisin voinut toimia toisin.
Joo ja siis mitä mäkin olisin myös jatkanut siis tätä, mitä puhuin näistä opettajista, että en mä niin kuin tässä nyt siis osoittavaa sormea syytä niin kuin opettajiin, vaan se, että se vaikuttaa, että kaikki lapset, jotka siellä koulussa on, niin se on koko sen yhteisön asia. Ja nimenomaan myös sitten kiusatun ja niin kuin kiusaajankin välinen asia. Tai se ei ole vaan heidän välinen asia, vaan se on kaikki koko yhteisön. Mutta kyllä mä pystyn samaistumaan tuohon, mitä sä sanot, että mä niin kuin, no mun onni oli se, että kun mua kiusattiin, niin mä aina uskoin, että mä tuun näyttää näille vielä joskus, joten mä en, vaikka se pahalta tuntuikin, kun mua kiusattiin, mutta mä en silti, niin kuin mun itsetunto ei romuttunut siitä, että mä en olisi luottanut itseeni. Mutta se, että jos mä olisin jossakin toisessa koulussa, niin en mä tiedä, olisiko se ollut sitten yhtään sen erilainen tilanne, että ihan siis ei silleen allekirjoitan, että varmasti toisessa koulussa olisi voinut tapahtua jopa pahemmin se kiusaaminen, että ei se niin kuin, et juuri jotenkinhan mun mielestä koko suomalaisissa kouluissa ehkä pitäisi opettaa myös enemmän keskittyä tähän, että mitä se niin kuin sosiaalisuus on ja mitä tämä kanssakäyminen on ja miten ihmisten kanssa ollaan, että niin kuin mun mielestä on niin kuin ihan järjetöntä, että päntätään vaan tiettyjä aineita, mutta ei niin kuin opetella sitä, että miten toimitaan eri ihmisten kanssa tai vastaavaa. Mitä toki mun niin kuin, tietysti ainakin niin kuin tarhoissa tällä hetkellä kuitenkin sitä niin kuin opetetaan lapsille, että miten tehdään asioita yhdessä ja mikä se kanssakäyminen on ja miten leikitään eri lasten kanssa ja näin. Mä pistän heidän koulujärjestelmän.
Joo, mulla olisi tuosta tosi paljon sanottavaa. Että
PISA-tutkimukset, niin haloo, kyllä mä sanon. Niin kuin, on ne hienoja, joo, mutta kyllä siellä niin kuin, no joo.
Joo. Mä oon itse aikoinaan ollut just semmoinen niin kuin enimmäkseen koulussa hyvin tunnollinen pänttääjä ja paljon olen päntänyt asioita, mistä en ole mielestäni hyötynyt millään lailla. Onko sun mielestä?
Joo, sama on kyllä ihan samanlainen ollut.
Ai sä oot samanlainen, joo. Semmoinen tunnollinen.
No olin mä koulussa tosi tunnollinen, mulla yli 9 keskiarvo, olen 9,6 ollut joskus ja hemmetin tunnollisesti päntänyt kaikkea ja olen unohtanut varmaan 95% kaikista
ihan
näistä
sama.
Asioista. Ja toki siis mulla olisi voinut käydä tosi helposti sillä lailla, että siis mähän tulin Helsingin yliopistoon opiskelemaan tai en tiennyt lukion jälkeen mitä tekisin ja sitten johonkin piti yhteishaussa hakea ja sitten hain Helsinkiin tai pistin laput ja sitten lopulta pääsin tänne sitten tai tuli yhtäkkiä, mä olin yllättynyt, että mitäs tuli kiire kotiin, että mä en käynyt pääsykokeessa, kun en tiennyt mitä tehdä, mutta sitten pisteet olikin riittänyt siihen, että Helsinkiin tietojen käsittely opiskelemaan. Ja mulla olisi voinut käydä tosi helposti siinä vaiheessa sillä lailla, että tämä tunnollisuus olisi ottanut vallan. Ja mä olisin sitten hemmätti opiskellut tuossa yliopistossa. Ja vaikka mä en olisi sitä sitten halunnut. Mutta onneksi Dutsonit pelasti mut siltä. Eli sitten mä päädyin sitten mun TVlle työharjoitteluun ja keksin tämän TV-ohjelman siellä. Ja lähdin jahtaamaan niin unelmaani. Ja en siis ole missään mielessä sitä mieltä, että koulutus on niinku huonoa tai koulu ei kannata käydä, mutta se, että onneksi en ollut niin tunnollinen, että en uskalsin sitten lopulta.
Mutta eikö koulut voi oikeastaan niin myös tappaa sen lapsen tai nuoren semmoisen sisäsyntyisen lahjakkuuden?
No voi varmasti kyllä, mutta sinne toki. Sitten se on niin, en mä tiedä, voiko se pystyä lähteä analysoimaan tätä nyt niin kuin, Mutta siis toki onhan se niin kuin, opettajistahan se nyt on tosi paljon kiinni. Mm. Ei se nyt pääse. Siis meillähän toki hieno tilanne Suomessa on se, että onhan meillä nyt niin kuin huikean mahtavasti koulutetut kuitenkin opettajat ja että täällä niin kuin vaaditaan yliopistotutkintoa opettajilta, niin onhan se nyt niin kuin siis silleen poikkeuksellista ja mahtavaa, että et kyllähän se niin kuin monessa maassa nyt on kuitenkin paljon heikommalla tolalla, että opettajaksi voi päästä paljon pienimmällä keväillä. Mutta se, että no, joo.
Uskoitko sä, että jokainen nuori voi löytää oman paikkansa Suomessa?
No, totta kai voi, mutta varmasti helppoa se ei ole. Ja siinähän me toki halutaan nyt rohkaista, eli se, että et nuoret uskaltaisi oikeasti uskoa niihin omiin juttuihin ja silleen pitäisi niin kuin myös sen järjen kuitenkin tietyllä lailla päässä. Et niin kuin, ja tekisi asioita ensinnäkin yhdessä ja se, että niin kuin nämä syrjäytymiset ja kaikki vastaavat on totta kai niin kuin toki tosi pelottavia asioita ja päihteet ja vastaavat, mutta sitä vastaan me halutaan taistella ja ollaan tosi niin kuin päihdevastaisia ja nimenomaan halutaan näyttää sitä mallia ja siitä mun mielestä tuo kirjakin kertoo, että mä, silloin kun me lähdettiin kirjoittamaan tuo kirjaa, niin mä esitin itse niin kuin tavoitteeksi, että mä haluaisin, että me tehdään sellainen kirja, joka luet, että se on niin kuin kirja, joka halutaan lukea niin kuin viimeistä yläasteella. Että opettajat on sitä mieltä, että lasten pitää tai nuorten pitää lukea tämä kirja, että tämä opettaa tästä elämästä ja unelmista ja rohkeudesta ja siitä, että niin kuin seuraa sitä omaa sydäntöä.
Ja kyseessä on siis kohta ilmestyvä kirja Dudsonit härmästä Hollywoodiin, jota sain lukea tähän keskusteluun valmistautuessani. Ja mun täytyy sanoa, että se on yksi parhaita kirjoja, joita olen lukenut pitkään aikaan. Että siellä on niin kuin, siellä on hyvin monen tason tarinoita ja paljon asiaa myös siitä, että miten sinne maailmalle mennään. Teidän sarjanne Dudsonit tuli taloon on koskettanut paljon ihmisiä mitä tuon sarjan tekeminen opetti sulle yhteisöjen eheyttämisestä?
No ensinnäkin varmasti sen, että se on mahdollista ja se, että niin kuin monestihan se, mitä ihmiset on hukannut, niin on se, että ei olla yhdessä. Eli on ne sitten niinku yhteisöjä tai perheitä, mutta sitten lopulta ei olla vaan hukattu toisemme. Ja ei vietä aikaa yhdessä, ei puhuta asioista, ei niinku, että se mistä, mikä mun mielestä huikeinta siinä tuossa kyseessä ohjelmassa oli se, että lopulta siellä käsiteltiin aika vaikeitakin aiheita ja sitten lopulta, kun me oltiin 2 päivää siellä paikan päällä, niin se, että okei, ekana päivänähän se tilanne vähän niin kuin käristetään siellä ja saadaan syntymään se tilanne, että ihmiset on vähän niin kuin varpaillaan ja jopa ehkä niin kuin pelokkaina tai ainakin vähintään jännittää aika paljon, että mitä tästä nyt oikeasti niin kuin tulee. Mutta se, että, ja toki siinä on mahtavaa se, että ne on myös niin kuin hakenut itse sitä apua, eli pyytänyt meidät paikalle. Ja sitten tokana päivänä sitten lopulta mehän vaan, no me ensinnäkin asetetaan niille mahdoton tavallaan tehtävä sen tokan päivän aikana, eli mihin se pitää sitten päättyä, että niiden pitää pystyä johonkin mahdottoman asian tokan päivän lopussa. Ja sitten, että ne lähtee niin kuin sitä kohti yhdessä menemään, eli ne pistetään niin kuin työskentelemään yhdessä, niin se on toiminut. Eli niin kuin kaikissa niissä niin kuin tapauksissa tilanne on ollut niin kuin huomattavasti paljon parempi. Silloin, kun me ollaan siellä sitten lähdetty, että se on ollut aika. Ja jengi kysyy monesti, onko teillä joku terapeutti tai joku ammattilainen siellä paikan päällä, että kun tässä on kysymys kuitenkin ihmisten elämästä, mutta siis niin hullua kuin se onkin, niin ei ole ollut, vaan ollaan sitten peilattu sitä niin kuin omaan elämäämme. Ja toki meillä on ollut Vanhalaisen Ville 2 kaudella nyt siellä ohjaamassa, joka myös ymmärtää sitten aika paljon. Ja kyllä mä siis ylipäätänsäkin mä kannustan kyllä ihmisiä niin kuin rehellisyyteen ja katsoa peiliin ja sillä kantilta myös tuo meidän kirja, tai siellä niin kuin Dudson tuli talonsarjassa, mehän kerrotaan niille ihmisille ihan täysin, että mikä siellä nyt on oikeasti vielä siellä niin kuin niiden elämässä. Ja sitten, että kun nyt ollaan kirjoittu tuota kirjaa, niin me ollaan niin kuin haluttu kirjoittaa se niin kuin isolla rehellisyydellä. Eli että se, että siellä on niin kuin 95% asiasta on sellaisia, mitä ei ole koskaan puhuttu julkisuudessa ja kerrottu ne niin isolla avoimuudella ja rehellisyydellä ja avattu sydämemme siellä, että se oikeasti sitten niin kuin, tai kiitos siitä, että pidit kirjasta ja se, että saataisiin sitten vaikutettua.
Meidän keskustelu lähestyy loppuaan.
Vastahan me päästiin vauhtiin.
Me päästiin vasta vauhtiin. Melkein kaikki vieraat on sanonut noin. Mutta Jarno, mä tykkään tuosta, että sä korostat, että sydän avoinna ja rehellisyyden teemaa, koska mä liputan vahvasti niiden puolta. Kerro vielä lyhyesti, kun te teette asioita, joita useimmat ei osannut edes kuvitella. Mikä mahtaa olla mahdollisen ja mahdottoman ero?
Usko siitä, että on se vaan, että no eihän se ole mistään muusta kysymys, vaan että uskoo, että sitä on mahdollista. Että nyt vaan jokainen voi sitten kuvitella, että mitä asioita ajattelee, että ei ole mahdollista ja kääntää ne toisinpäin. Toki myös kannattaa miettiä, että minkälaisia ihmisiä siinä on ympärillä, että onko ympärillä ihmisiä, jotka sanoo, toistaa sulle sitä, että tuo ei ole mahdollista, vai onko niin kuin, vai löytyykö sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että vitsi hyvä, että tuo on mahdollista, niin kannattaa viettää ehkä. Tai suosittelen, että vietetään enemmän aikaa niiden ihmisten kanssa, jotka jakaa sen uskon.
Yle Puheessa. Minna Marsh.